de sherel humto dina wadi. Mawbe dina ereno be sudu doare kawriti ebe tepano lawol no be nangirtamo be baramo. Anmaybe andi yimbe dupe e ketinanimo ganon be kuli. Nden setanu natti goto da gander tokku emo sappo e dido bi eteto Yahuza Iskarioti. Setanu natimo, mo yeto mape mo vipe, no mo hokitirta Yesu e jungo mape. Benani belum, bengadi alkawal hokuki mo shede. Nde alasara wadi, tokku emo bi modibo, sherel humto bredi du wala yufener du wadi. Toenya mitendun. Nden Yesu wi itokku emo sappo e dido benjaap e chirio. Sherel ko be nyamata nyamdu Yesu ummi dari Sherel ko be nyamata nyamdu Yesu ummi dari Sherel gel be nyamata nyamdu dum sai Yesu wiibe goto daga der modon no hokkitrayam sai Yesu wiibe gidindire nonno mi diri on sai o hocci brodi dum mo sendi dum mo wi dun dum bandu an dokkandu gam modon sai o hocci jarduge gel mo hokkibe mo wi'i dun misalu ijan an dufa dan ganyafu ya hake. Gada bengimi gimol, sebe ngurti bendili.